Malas konpainiaz eta Karola elkarteek Bilboko udalaren eta Zaporeak elkartearen laguntzarekin zirku emanaldi solidarioa egingo dute gabon hauetan Bilbon. Emanaldi abenduaren 29an izango da Bilborroken, arratsaldeko 6etatik aurrera, eta sarrerak 5 eurotan egongo dira salgai, eta etekinak berriz Greziako Kios Irlan errefuxiatuekin lan egiten duten proiektu solidarioetara bideratuko dute. Mikel Pikaza da Malas konpainiaz taldeko kidetako bat, eta Bilbo iria irratiko koordinatzaile, Ane Zabala hitz egin behar dugu berarekin, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabideran,
Arratsaldeon, bai, hementze gaude, Bilbon, gaur eguraldi eskasa daukagu, baina esan bezala, zirko kontuak eta gabon kontuak izango ditugu mintzagai, datozen minututan prest daukagu dagoeneko gurean, Mikel, esan bezala, Malas konpainiazeko kidea dugu. Arratsaldeon, Mikel.
Bai, arrastion.
Bueno, Nekane kontatu du, ez? Emanaldi berezia egingo duzuela, Malas konpainiazeko kideak eta Karola elkarteak batera, abenduaren 29an. Nolatan sortzen da ideia hau, zirko solidario hau egiteko ideia?
Bueno, ba, elkartu dira alako bi faktore ezberdin, baino batxutan, pues, gauzak elkartu egiten direnean, ba, gauzasko egitea posible da, ez? Eta alde batetik gabonetako edo gabonen bukaerako sasoi hau guretzako kale antzerkian eta zirkoan dihar dugunontzat izaten dira ba gure opor garaien hasiera, eh? Eta aurten gertatzen da Karola espazioko ba zenbaitek hartuko ditugula oporrak eta egongo garela ba bolatxo bat elkar ikusi gabe. Orduan esan genuen eta zergatik ez dugu egiten gala bat holan agurtzeko, ez?
Eta hortik abiatzen da ideia, ez? Eta gero ba, ja beste faktore batzuk, bertan ataratako dirua pentsatzen duzue, eta egokia iruditzen zaizue, ba, elkarten bati eman, ez?
Ba, hori da, nik pertsonalki, bos, nire oporrak Grezian hartu nahi ditut, urtarri eta otsaila honetan, eta orduan ba, proposatu nuen, aizue, eta zergatik ez dugu hori, ba, binkulatzen gala, ba, proiektu solidario bateri, ba, besa erakusteko, eta, ba, biltzen dugun diru apurra, ba, eurei emoteko.
Aipatu dugu, ez? Malas konpainiaz eta Karola elkartea, bueno, kontaiguzu kokatu pizka bat entzuleari, nortzuk zareten?
Bueno, ba, kokatzeko gara, ba, Bilbo eta Bizkai inguruko zirko, konpainia gehientsuak ba, biltzen dituen elkarte eta espazio bat, ez? Karola zirko espazioa Zorroza aurren dago, eta bueno, ba, hor 7-8-9 bat konpainia mugitzen da batzutan, baina hor, ez? 7-9 konpainien artean, ba, partekatzen dugu espazio hori, eta hor egiten ditugu gure lanak, gure entrenamendu, ensaioak.
Laborategi, zirku laborategi bat izan daiteke?
Bai, laborategia eta gure konpainien egunerokotasunaren espazioa.
Aipatu duzu, ez? Zuentzako orain abiatzen direla oporrak, apurtxu bet kontra ibiltzen zaretelako, udazazoian lan asko eukiten duzuelako, baina bukaera egiteko, bazirko zaurren zabiltzaten hainbat lagun gala bat edo ikuskizun bat egin duzu, prestatu duzue. Zer da, bertan, Bilborrokera hurbiltzen den hori ikusiko duena? Zer eskainiko duzue, ze ikuskizun, zelan landu duzue?
Bueno, ba, formatu hau da zirko galarena. Batxutan, ose ez da zirko ikuskizun baten formatu bera, ez? Aurkezle batzuk izango ditu, gidari batzuk, payasoak dienak, eta umoretik abiatuko dutenak, eta umorearen bitartez gidatuko dutenak gala, eta, ba, erakutsiko dira konpainien numero laburrak. Denboran, ba, 7-10 minutuko numeroak, gehiago teknikoak, ba, ikusiko ditugu aereoak, dantza vertikala, malabarez berdinak, akrobaziak, eta izango dira pixka, eta aurkezleak izango dira payaso hauek, pixka bat, ba, teknika guzti hori, ba, hilatuko dutenak, eta emango diotenak olako ba, beste gutxu moretsuago bat, eh?
Mm-hmm. Aipatzen duzunean zirko gala bat izango dela, ohiko kakotzen artean edo, ez? Hau txikiarekin ohiko zirko gala bat. Zan nahi duzu zuen, ba, Karolan zabiltzaten askok ere, bestela zirko tekniketatik ba, ikuskizunak egiten dituzuelako, hau da, ez? Historia kontatu. Bai. Eta esango genuen, oraingoan historiak izango direla, baina gehiago ba, gala bat antza, ez? Izango duela.
Bai, alde batetik numeroak dira teknika erakuspen bat. Teknika, ba, egongo da dibidez guna jop, edo egongo dira malabareak, edo egongo dira akrobaziak, baina haiek, haien numeroak jaitxita dituzte, eta da gehiago teknika erakuspen bat. Eta horrez egatik oso importantea da aurkezleen papera, eta aurkezleek parte hartzen dituzten momentuetan, ba, guzti hori eta rutina egituratu hori apurtzea eta umorea sartzea publikoarekin jolastu eta guzti hori, ez? Eta ikuskizun, indako ikuskizun batek, ba ez dauka freskura hori.
Beraz, momentuan ere gertatzen diren kontuak, ba, aurkezleen eskutan geratuko dura. Zenbat jende parte hartuko du? Zenbat artista ibiliko zarete holtzan?
Ba, 10 bat artista egongo dira holtzan, eta gero beste 4 o 5 egongo dira, egongo gara backstagean esaten dana, ba, soinuarekin, argiekin, regiduriarekin, eta beste beste kontu teknikorekin, baina bai, pentsa 10-11 konpainia parte hartzen dugula.
Bueno, talde asko eta jende asko ibiliko zarete. Malas konpainia zirko taldeako kidea zarazu eta egia da, ba, uda sasoian, ba, kalerako ikuskizunak dituzuela prestatuta, txatarra esaterako orain etortzen zaiz burura, baina baita ere areto barruko lana ere hasi zarete egiten, ez Mikel?
Bai, guk eman dugu pausua 2016an, urtarrilan aurkeztu genuen gure lehenengo lan aretorako, eta pozik gaude, baino hala ere, ba bueno, bide berri bat zabaltzerak orduan, ba, zenbait zailtasun, eta zenbait muga ere aurkitu ditugu, eta bueno, ateak ez dira kaleko zirkuitoan bezain beste zabaldu, eta uste dut, urte honetan eman direla beste 3 edo pausutxu beste konpainia batzuek ere animatu dira aretora saltoa emoten, eta gutxi gora bera antzeko berrezido gertatu zaigu guztioi, eta horrek, bueno, erakusten du oraindik Euskal Herrian ere aretoko zirkuituetan, ba, zirkoaren eta bertako zirkoaren presentzia, ba, ba, bueno, ba, bidea egin behar duela, eta oraindik, ba, asko egiteko dagoena, eh?
Bai, ez, kuriosoa bada gurean, Euskal Herrian, kale antzerki tradizio jaialdi garrantzitsuak badira, ez? Esango neuke, azokak, umore azoka etortzen zai, Lekeitioko jaialdia, Bilbon, Gasteizen, bada zirkuito bat moduan kalean, eta gero, bueno, dudabarik jaiak, ez? Herrietako jaietan ere, ba, asko, herri askotan kale antzerkia programatzen dena, ez?
Bai, bai, kale antzerkiko zirkuitoa Euskal Herrian oso ondo dago, hobetu beharreko gauzak baditu noski, baino bai, egonkorra da, aditza eta itxordu asko ditu, ez? Bai, guk eta zirkoa gaina sartu da oso ondo, eta Euskal Herriko konpainiek, bueno, ez dute arazo handiegirik zirkuitu horretan sartzeko, ez? Aldiz, aretoko zirkuitoan, aretoko zirkuitoa ere oso egun kortuta dago Euskal Herrian, urte asko ditu, baino, ba bueno, kalitate handiko konpainiak egoten dira antzerkian, dantzan eta zirkoan bebai, baina claro, zirkoan kanpotik ekartzen dituzte, ze Euskal Herrian dagoen maila, ba Frantziarekin o Kataluniarekin alderatuz, pues beste toki batean gabe, baina hala ere, ba bueno, hor ez badugu halako espiral bat sortu nahi, ba nik uste hasi beharko ginatekeela, ba pixkat presentxak egonkitzen aretoetan, eh?
Ala ere, bukatzen joateko Mikel, eskatuko dizut, azken urteetan, bueno, nirez perfezioa da, zirkoa Euskal Herrian, ba, presentzia gehiago daukala programazioetan. Jende gehiago zabiltzatela, eta edo lan gehiago egiten ari zaretela, nolako argazkia egiten diguzu?
Bai, ba, bai, hori guztizadoz, hori egia da. Nik uste dela askundean dagoen sektore bat, ez? artistikoki orain arte errekonozituta egon ez dena, ez, Euskal Herria. Zirkoak ez dauka bere arlo propioa leku askotan, non antxerkian, non dantxan, non txotxongiloek badituzte, zirkoak ez dauka, eta bueno, badago garapen fase horretan, eta urte hauek, hirurak urteak, oso garrantzitsuak izango dira, konpainiek mantentzen badugu orain arteko presentzia, eta igotzen badugu gure maila, ba, seguruenik pausu horiek emango ditugu. Eta konpainiek ezin badiogu eutxi erronkari, ba, bueno, ba, ez dakiz gertatuko da, baino, bai, askundean dagoen sektore bat, eta, bueno, oso momentu, ba, politean eta era berean delikatuan gaude, bai.
Bai, ez, interesgarria momentua, ez, ematen, gora egin dezakela, baina kontuz, bidean okertu gabe, ez?
Bai, porque profesionaltasuna ez da erraza. Orduan, erronka hori daukagu, pauso asko eman ditugu, eta gaude momentu batean non, bueno, non zirkoa jardaiteke antxerkia eta dantxaren parean, edo ez, hori ere, ba, gure esku dago, eta beste eragile bat, batzuen esku noski, baina bai, hor, ataka horretan ikusten dut nik Euskal Zirko antxerdan.
Bueno, ba, gu entzuleari ba, bai gonbitea luzatuko diogu, ez? Manaldi berezia izango delako Bilbon, Bilborroken abenduaren 29an, arratzaldeko 6etatik aurrera, ba, Malas Konpainia eta Karola Elkarteak, Zapore Elkartearen laguntzarekin, zirko emanaldi solidarioa izango dela, eta ziurrenik aukera ederra, ba, gaur egun zirkoa munduan zabiltzaten konpainia eta talde askoren lanak edo egitekoak ikusteko aukera izango dela. Eta bestetik, ba, ondo pasa oporrak ere, ez? Orain alrebez abiltzana, gero ziurrenik oporren bueltan ekarriko duzula ere motxila ideiaz beteta.
Bai, bueno, nik ezingo nuke hobeto esan, zuk esan duzu guzti hori, bai, noski jende animatu, porque arratsalde ederra pasako dugu, eta gainera oso helburu politarekin, eta bai, eta gero oporrak datoz, disfrutatuko ditut, eta oporren bueltan, ba, bai, Malas Konpainiasek 10 urte betetzen ditu 2017an, eta behar bezala ospatuko dugu, así que seguro ni gure berri gehiago izango duzu, eh?
Bueno, ba, hementxe egongo gara prest, berri hoiek jasotzeko, eskerrik asko, Mikel.
Bai, eskerrik asko zuei, agur.
Agur, bai.
Eta eskerrak hemendik ere ean, Mikeli ba, gurera batu delako, eta abenduaren 29an Bilbon egingo den Gabonetako Zirku Solidario horri buruzko xehetasunak eskaini dizkigulako, eta nola ez zuri ere bai, elkarrizketagatik.
Eskerrik asko zeuei ere, gonbitea luzatuta ere, zuentzako ere.
Osongi, ondo izan ane.
Bai, agur!